tentang liburan ing Gusti Yesus, wonten pang liburan enggal Gusti paring ayem lan paring kesarasan, wonten pangliburan enggal. Wonten pangliburan ing Gusti Yesus, wonten pangliburan enggal Gusti paring ayem lan paring kesarasan, wonten pangliburan enggal. Wonten pangliburan ing Gusti Yesus, wonten pangliburan enggal Gusti paring ayem lan paring kesarasan, wonten pangliburan enggal.
Gambar nomor 21, salib. Salib ngengetaken dateng kita kados pundi tresnanipun Gusti Yesus tumrap manungso. Gusti Yesus mboten damel dosa, nanging masya mekaten piyambakipun purun disiksa ngantos sedo supados panjenenganipun saged nanggal dosa kita. Sak sampunipun sedo, Gusti Yesus gesang malih. Sak menika panjenenganipun taksih ngrantos lan badhe nampi tiang-tiang ingkang purun pitados dhateng panjenenganipun. Menawi kita ngakeni dosa kita lan masrahaken dosa kita dhateng Gusti Yesus kanthi pitados, bilih Gusti Yesus saged nyelametaken kita, kita bakal diapunten lan dipun selametaken. Lan kita ugi bakal nampi gesang langgeng wonten ing swarga. Gambar nomor 22. Kalih margi. Gusti Yesus dawuh pilih wonten kalih margi. Margi ingkang wiyar lan margi ingkang ciyut. Saben tiyang sampun kalairaken wonten ing margi ingkang wiyar. Margi ingkang wiyar menika jujuk dhateng hukuman kangge tiyang dosa. Inggih menika geni ing neraka ingkang boten saged pejah. Menawi wonten tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus lan tansah bangun turut dhateng Gusti, piyambakipun dipun pindhahaken saking margi ingkang wiyar dhateng margi ingkang ciyut. Margi ingkang ciyut menika njujug dhateng dunungipun Gusti Allah wonten ing swarga. Menapa panjenengan purun pitados dhateng Gusti Yesus? Menawi purun panjenengan saged matur kanthi ndedonga mekaten. Gusti Yesus, kula ngakeni bilih kula sampun nggadahi dosa. Kula pitados bilih Gusti Yesus sampun sedo kasalib sak perlu nanggel dosa-dosa kula. Kula nyuwun ngapunten lan nyuwun supados paduka ngresiki sedaya kalepatan kula, duh Gusti. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. menawi panjenengan kanthi saestu lan sak gumolonging batos anggenipun dedonga, Gusti Yesus bakal ngapunten lan Gusti Allah ugi bakal ngangkat panjenengan dados putranipun Gusti. Gambar nomor 23, para putrane Gusti. Para sederek, menawi kita ngakeni bilih Gusti Yesus sedo kangge nanggel hukumanipun dosa kita, kita badhe diapunten saking dosa-dosa kita. Tumuli Gusti Yesus ndadosaken gesang kita kados ciptaan enggal. Inggih tiang-tiang ingkang sampun ngalami perkawis menika ingkang dipun wastani tiang Kristen. Dening Gusti Allah saben tiang Kristen kaangkat utawi dipun paringi wewenang dados putranipun Gusti lan kepareng nyebut Gusti Allah kanthi sebutan Sang Rama. Gusti Allah utawi Sang Rama sanget tresna dhateng sedaya tiang Kristen tanpa ndeleng saking bangsa pundi piyambakipun kala wau. Wonten gambar menika kita saged mirsani kados pundi Gusti Yesus tansah nyambet sedaya tiang ingkang pitados. Wonten tiang negro, wonten tiang landi, tiang cino, tiang jawi, lan sak panunggalanipun. Gusti Allah ngersaken supados kula kalian panjenengan ugi pitados dhateng Gusti Yesus, lan dados para putranipun Gusti. Gambar nomor 21. Gusti Yesus lan Nikodemus. Wonten ing gambar menika para sederek saged mirsani gambaripun Gusti Yesus ingkang saweg caturan kalian salah satunggale guru agama Yahudi ingkang asmanipun Nikodemus. Dateng Nikodemus Gusti Yesus nerangaken bilih tiang utawi menungso kepingin melebet swarga, piyambake kedah kalairaken kanthi enggal, utawi kacipto dados enggal. Inggih menika dados menungso ingkang suci lan ingkang damel remenipun Gusti Allah. Ananging namung roh suci ingkang mandhap saking Gusti Allah kemawon, ingkang saged makaryani perkawis menika. Menawi kita ngakeni lan pitados dhateng Gusti Yesus lan dosa kita dipun apunten, mila Roh Suci badhe tumedhak makuwon ing gesang kita saengga kita dados titah enggal. Lajeng Nikodemus inggih pitados bilih namung kanthi pitados dhateng Gusti Yesus. Nikodemus saged nampi pangapunten saking sedaya dosanipun. Kados pundi panjenengan pon sederek? Gambar nomor selangkung. Tumedhakipun Sang Roh Suci. Sawanci Gusti Yesus taksih gesang ing dunya, panjenenganipun nate janji bilih bakal ngintun Roh Suci ingkang badhe makarya lan mitulungi para sekabatipun. Ing gambar menika kita saged mirsani kados pundi para sekabatipun Gusti Yesus nyambet tumedhakipun Sang Roh Suci ingkang lajeng manjing wonten ing para sekabatipun. Setunggal mboko setunggal. Kanthi Roh Suci ing batos saben tiyang Kristen, Gusti Allah maringi kuwaos kagem nglaksanakaken sedaya titahipun Gusti Yesus dhateng para sekabatipun. Lan Roh Suci ugi bakal manjing salebetipun saben tiang ingkang masrahaken gesangipun dhateng Gusti Yesus. Rosuci mitulungi saben tiyang ingkang pitados kalian Gusti Yesus kagem mangertosi pangandikanipun Gusti Allah. Rosuci ugi mitulungi lan maringi kekiatan dateng tiyang ingkang pitados Gusti Yesus kagem nglampahi tumindak ingkang remenaken Gusti Allah. Tiyang Kristen boten perlu nyuwun kegiatan dateng Roh sanes. Awit Roh Suci sampun maringi sedaya kegiatan ingkang dipun betahaken kagem gesang ingkang ngremenaken Gusti Allah. Gambar nomor 16. Melampah ing margi ingkang padhang. Gesangipun tiyang ingkang boten percaya dhateng Gusti Yesus sami kalian tiyang ingkang melampah ing margi ingkang peteng. Awit piyambakipun boten saged mangertosi pangandikanipun Gusti Allah lan tansah kesandung lan damel dosa sami kalian tiyang ingkang saweg melampah terus tiba kesandung. Sedaya menungso mbetahaken pepadang ingkang saged duduhaken mergi ingkang leres lan margi ingkang klintu. Tiang ingkang pitados kalian Gusti Yesus sami kalian tiang ingkang melampah ing margi ingkang padang. Awit Sang Roh Suci tansah mimpin lampahipun tiang Kristen lan mitulungi menopo ingkang kedah dipun lampahi. Roh Suci madangi lampah kita kanthi pangandikanipun Gusti. Gambar nomor 17. Bangun turut dateng pangandikanipun Gusti. Tiang Kristen kedah gesang kanthi bangun turut pangandikanipun Gusti ing Alkitab. Alkitab meratelakaken bilih menungso mboten pareng laku jina, tukar padu, nyolong, nyembah patung utawi roe tiyang ingkang pejah lan sak panunggalanipun. Gambar nomor 18. Keluarga Kristen. Keluarga Kristen kedah gesang miturut pangandikanipun Gusti. Tiang jaler kedah nresnani estrinipun, mekaten ugi tiang estri Kristen, piyambakipun kedah ngajeni semaipun. Kekalihipun kedah sami tulung tinulungan, anggenipun ngrumat keluarga lan didik para putra kanthi pangandikanipun Gusti Allah. Gambar nomor 19. Nresnani mungsuh. Gusti Allah ngandika bilih tiyang Kristen kedah nresnani sedaya tiyang ugi kalebet mungsuhipun. Ing gambar katingal wonten tiyang kalih ing sekawit sami mungsuhan nanging sakmenika sampun rukun malih. Para sedherek, sumangga panjenengan katosaken ing gambar kaping kalih menika. Ing mriku wonten tiyang ingkang mitulungi tiyang saking golongan sanes. Sanadyan kalih golongan niku wau nembe memungsuan. Tiyang Kristen kedah damel sae tumrap sedaya tiyang. Semanten ugi dateng tiyang ingkang damel awon dateng piyambakipun. Gambar nomor 13. Namung Gusti Yesus ingkang langkung kuwaos. Ing gambar saged panjenengan pirsani para sedherek. Gambaripun tiyang kalih ingkang saweg ngobong reca jimat lan barang-barang sanesipun ingkang dipun damel ngramal dukun lan sak panunggalanipun. Tiang Kristen boten pareng nyembah reca utawi nyuwun tulung dumateng dukun. Reca jimat utawi arwahipun tiang pejah. Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang sedayanipun kala wau. Dados menawi panjenengan sakit utawi saweg ajrih, sampun ngantos panjenengan nyuwun tulung dateng dukun. Ngagem jimat braolo utawi arwahipun tiang pejah ingkang paduka nyuwun tulung. Ananging kedah nyuwun tulung dateng Gusti Yesus kemawon. Panjenengan kedah ndedonga lan nyuwun dateng Gusti Yesus menapa ingkang dipun betahaken. Gusti Yesus ingkang langkung kuwaos sanget nresnani panjenengan. Gusti Yesus mireng pasambat panjenengan lan mesti bakal maringi pitulungan kalian panjenengan. Gambar nomor 31. Ngusir demit. Wonten gambar ing mriki para sedherek, kita nyumerep pi satunggaling tiang engkang kelebetan demit. Mas yodipun rante, piyambakipun saged merantasi amargi demit engkang lebeti kiat sanget. Sawek kepanggih Gusti Yesus ngusir demit menika supados medal saking raganipun tiang menika. Tiang menika sakal saras, demit menika taat. Awit Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang sedaya jin, setan, demit, lan sak panunggalanipun. Setan-setan ajrih kalian Gusti Yesus. Pangkane sampun nyembah setan, para sedherek. Ugi menawi panjenengan kagudha dening setan, sampun ngantos nyuwun tulung dateng dukun. Sumangga nyuwun pitulungan kemawon dateng Gusti Yesus. Gusti Yesus mesti ngusir setan-setan niku. Gambar nomor 30. Nderek Gusti Yesus. Setan tansah nggodha tiang Kristen supados penggalihe utawi pikiranipun wonten ing bondo dunya. Piyambakipun tansah ngupaya supados tiang Kristen kesupen utawi nilaraken Gusti. Ananging tiang Kristen kedah tansah bangun turut dateng Gusti. Tiang Kristen tansah ngemuti janji lan pangandikanipun Gusti. Bilih Gusti Yesus engkang nyediaaken menapa kemawon engkang dipun betahaken. Ugi Gusti Yesus tansah paring pitulungan dateng poro putranipun Gusti. Mekaten pangandikanipun Gusti wonten ing Injil Matius 6 ayat 33. Gambar nomor 33. Menawi tiang Kristen damel dosa malih. Gambar menika nyriyosaken salah satunggalipun lare jaler ingkang sampun duraka dhateng tiang sepuhipun. Piyambakipun sampun nelasaken sedaya bondo asile nyadi warisan ingkang kanthi peksa disuwun dhateng bapakipun. Kamangka bapakipun taksih seger waras. Angsale nelasaken dianggi main judi, madon, poya-poya, lan sapanunggalanipun. Sak sampunipun yatranipun telas. Nah, konco kancanipun nilaraken piyambakipun. Piyambakipun getuni polae, lajeng piyambakipun kepengin wangsul dateng bapakipun. Badhe nyuwun pangapunten. Amargi bapakipun sangat tresna, piyambakipun inggih terus dipun apunten lan ditampi dados putranipun malih. Semanten ugi kita para sederek, menawi kita sampun damel dosa, kita kedah getuni kanthi ngakeni lan nyuwun pangapunten dhateng Gusti Yesus. Teman Gusti Yesus badhe ngapunten sekateng dosa panjenengan sami. Gambar nomor 32 sekawan. Nandang sakit. Sedaya tiyang, duka tiyang Kristen, duka sanes Kristen, sami saged nandang sakit. Ing gambar menika kita mirsani satunggale tiyang ingkang saweg nandang sakit. Tiyang nandang sakit disebabaken rupi-rupi, wonten ingkang mergo dahare mboten resik, wonten ingkang sebab mboten ngatos-atos anggenipun ngrumat badan lan sapanunggalanipun. Nanging tiyang ugi saged mawon nandang sakit awet klebetan demit utawi kenging pangrasuke setan. Menawi setunggale tiyang Kristen nandang sakit, menapa ingkang kedah dipun tindakaken? Semoga sowan dumateng Gusti Yesus. Gusti Yesus tentu mireng donga kita. Gusti Yesus inggih kuwaos nyarasaken sedaya rupi penyakit. Menawi celak dokter utawi rumah sakit ugi saged tindak mriku saperlu ngobataken. Ananging sampun ngantos ngobataken dhateng dukun lho para sedherek. Nyuwun kemawon dhateng Gusti Yesus. Sebab Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang sedaya dukun utawi roh-roh lintune. Gambar nomor 32 gangsal. Sedo. Menawi tiyang ingkang sampun pitados dhateng Gusti Yesus sedo, jisime dikubur. Nanging sakjane nyawanipun mlebet dhateng swarga. Merga dosanipun sampun diresiki dening Gusti Yesus. Benten kalian tiyang ingkang dereng pitados dhateng Gusti Yesus. Menawi piyambakipun sedo, jisime dikubur lan nyawane kaukum wonten njero geni neraka ingkang panas sanget. Awet dosa-dosane taksih dereng diapunten lan dereng diresiki. Kados pundi menawi wanci menika panjenengan sedo? Menapa dosa-dosa panjenengan sampun dipun apunten lan menapa panjenengan sampun diresiki saking sedaya dosa panjenengan supados saged mlebet swarga? Gambar nomor 36. Tiang pitados Gusti Yesus. Sedaya tiang ingkang pitados Gusti Yesus manunggal kalian Gusti. Lajeng piyambakipun dados warga kratoning kasuwargan. Kados badan kita tak kojur menawi wonten anggota badan ingkang nandang sakit, sedaya inggih ngraosaken sakit. Mekaten ugi saben tiang Kristen warga kratoning kasuwargan. Kados badan kita ing pundi saben anggota badan gadahi tugas ingkang benten-benten, mekaten ugi saben tiyang Kristen kagungan tugas ingkang benten-benten ing badan keluarga kratoning Gusti. Wonten ingkang tugasipun mucal, khotbah, memuji Gusti lan sapanunggalanipun. Lan Gusti Yesus piyambak kaupamaken dados sirahipun. Nanging wonten setunggal tugas ingkang kedah dipun lampahi dening sedaya tiyang Kristen inggih menika nyekseaken utawi martakaken tresnanipun Gusti Yesus dhateng sedaya manungsa. Gambar nomor 37. pasamuan. Gusti Yesus ngandika pilih paling sakedik seminggu sepindah. Tiang-tiang Kristen kedah ngempal kangge memuji, manembah, ndedonga dhateng Gusti sesarengan ing pesamuan. Salah setunggalanipun tiang ingkang sampun temen anggenipun mangertosi pangandikanipun Gusti Allah. Piyambakipun kedah mucal bab tresnanipun Gusti Yesus dhateng sederek-sederekipun. Ugi tiang-tiang Kristen kedah ngengeti dinten sedo lan wungunipun Gusti Yesus. Ngantos Gusti Yesus rawuh malih ing donya mangke. Gambar nomor 38. Rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih. Gusti Yesus sak menika wonten ing swarga. Nanging sak wanci-wanci panjenenganipun bakal rawuh malih dateng dunyo saperlu mapak tiang-tiang ingkang sampun pitados. Tiang-tiang menika badhe kaangkat dateng swarga supados gesang selami-laminipun wonten ing swarga sesarengan kalian Gusti Yesus. Nanging kejawi mapak tiang pitados, rawuhipun Gusti Yesus ugi saperlu ngukum tiang-tiang ingkang boten purun pitados. Awit boten pitados dateng Gusti Yesus, artosipun ugi nolak katresnanipun Gusti Allah. Tiang ingkang nolak katresnanipun Gusti Allah bakal kaukum ing geni ingkang panas sanget ing rokok. Menapa panjenengan sampun sumadyo bilih Gusti Yesus ing samangke rawuh dinten menika. Gambar nomor 39. Woh-wohan. Sejene kaumpamaaken badan, kita ugi kaumpamaaken wit-witan ingkang dipun arep-arep wohipun. Gusti Yesus tansah ngajeng-ajeng woh pedamelan utawi tumindak ingkang sae saking kita. Kados wit-witan, menawi wonten pang ingkang boten ngedalaken woh, pang kala wau kedah dipun tebas lan dipun dadosaken kajeng kangge geni. Mekaten ugi tiyang ingkang boten ngetingalaken woh kabecikan, tiyang menika ugi badhe dipun lebetaken panggenan geni lan kaukum ing mriku. Woh-woh ingkang dipun ajeng-ajeng dening Gusti Yesus inggih menika katresnan, kabingahan, kabecikan, tulung tinulungan, jujur lan pagesangan sanes sing resik. Woh-woh niku bakal medal bilih Roh Suci makaryo ing gesangipun tiyang menika. Gambar nomor 12. Martakaken katresnanipun Gusti. Menapa panjenengan pitados dhateng Gusti Yesus? Menawi pitados, monggo kita ugi nyriyosaken dhateng sederek-sederek kita kados pundi Gusti nresnani lan ngapunteni sakathahing dosa panjenengan. Menawi panjenengan sampun yakin pitados saestu, bilih Gusti Yesus sampun ngicali sedaya dosa panjenengan, sumangga sampun ngantos lingsem utawi isin nyriyosaken perkawis menika dhateng sederek-sederek panjenengan lintunipun. Awet sederek-sederek kala wau ugi mbetahaken katresnanipun Gusti kagem keselamatanipun lan kedah tansah dipun mangertosi para sederek. Bilih Gusti Yesus sampun nyediaaken panggenan kagem kita wonten ing swarga. Menawi mekaten, sumangga ugi kita nyariyosaken bilih kathah panggenan ing swarga ingkang kasediaaken kagem tiang-tiang ingkang sami pitados kalian Gusti Yesus Kristus. kosok wangsulipun wonten panggenan paukuman kagem tiang-tiang ingkang nolak katresnanipun Gusti Yesus. Menapa purun panjenengan martakaken perkawis menika kagem Gusti? Monggo dipun galih lan tumindak.
Bumine goyang, bumine goyang, kelindune. Bumine goyang, bumine goyang, kelindune. Yo para kanca padha iling Kang Maha Kuwasa. Mumpung sira isih urip ning alam donya. Bumine goyang, bumine goyang, akeh lindune. Bumine goyang, bumine goyang, akeh lindune. Yo para kanca padha iling Kang Maha